Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Çmimet e produkteve të konsumit pritet rriten edhe më shumë, prodhuesit kërkojnë ndërhyrjen e shtetit. Në Beograd mbahet takimi Ballkanit hapur, kërkohet zbatimi i marrëveshjeve të arritura. Pavarësisht rënjes së rasteve me COVID-19, situata me pandeminë në Kosovë është jo stabile, thon profesionistët. Opozita maqedonase synon kthimin e emrit Maqedoni. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Çmimet e produkteve të konsumit pritet rriten edhe më shumë, thon prodhuesit. Kosova importon pothuajse të gjitha produktet nga ato të konsumit deri te ato më strategjike. Brenda një viti importon mallra nga vende të ndryshme deri në vlerë prej 3.2 miliardë euro. Sektori i pazhvilluar i prodhimit thuhet ke cilë Kosovën në situatë shqetësuese me ngritjen e çmimeve. Prodhuesit kërkojnë të subvencionohen nga shteti. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Vaj, një produkt bazik në shportën e konsumatorit, deri në fillim të vitit të ardhshëm mund të rritet në 2 euro e më shumë, thot Syleiman Konushevci, pronari fabrikës së vajit Interkompani në Kosovë. Çmimi për një litër vaj i kësaj kompanie në treg, aktualisht, thot Konushevci, kushton 1.50 euro. Rritja e çmimeve është e pashmangshme, thot ai, pasi qeveria e Kosovës nuk subvencionoi mjaftueshëm prodhuesit vendor, të cilët u ballafaquan me probleme financiare gjatë pandemisë me COVID-19.
Të prodhimi është ne na ndihmon të lëndë e parë, që ne të sigurojmë lëndën e parë në ato fazat kur është adekuate, kur është lënda e parë më e lirë. Do të tash është një vonesë shumë e madhe, kështu që mendojmë tek vitin e ardhshëm kur do të foza e lëndës parë, kur del lënda e parë, çat hap të ndërmer që ne të sigurojmë lëndën e parë edhe që ne të kemë lëndë parë me shumë furnizimit të volitshëm.
Lëndën e parë për prodhimin e vajit kjo kompani importon nga Bullgaria, Ukraina dhe Rumania. Të dhënat e Bankës Botërore për ndërmarrjet prodhuese tregojnë se 78% e kompanive prodhuese në Kosovë përdorin material apo furnizime tjera që janë me origjinë të huaj. Në Kosovë, çmimet e artikujve bazik të konsumit në muajin shtator janë shtrenjtuar deri në 5% dhe ky shtrenjtim ka vazhduar edhe gjatë muajit tetor. Çmimet më të larta deri në 30% vërrën tek vajrat dhe yndyrnat ushqimore. Kjo rritje erdhi si pasojë e rritjes së çmimeve në tregjet ndërkombëtare, e cila ndodhi për shkak të rezervave të vogla të gazit dhe çmimeve të larta të karbonit në Bashkimin Evropian. Po ashtu këtë rritje të çmimeve e ndikoi edhe situata me pandeminë COVID-19. Rritja e çmimeve alarmoi qeverinë e Kosovës, e cila mori disa masa për të subvencionuar prodhuesit vendor. Më 28 tetor, qeveria ndau 40 milion euro për subvencionimin e kredive për bizneset prodhuese dhe mbështetjen e eksportit. Kosova përballet me deficit të lartë tregtar. Brenda një viti importon mallra nga vendet e ndryshme në vlerë prej 3.2 miliard euro, ndërsa eksporton në mbi 450 milion euro. Kosova importon produktet edhe më elementare, siç është mielli dhe produktet e qumshtit. Ky import i lartë i produkteve konsiderohet mjaft shqetësues nga Astrid Panxha, drejtor ekzekutiv në Klubin e Prodhuesve të Kosovës. Ai thotë se dy nga sektorët të cilët duhet të përkrahen vazhdimisht nga shteti janë sektori i grurit dhe produktet e qumshtit.
Shteti domosdoshmë duhet të intervenojë në këto se janë sektor strategjik për sigurinë kombëtare. Andaj pa marrë parasysh se ai kemi afti konkurruese në këto dy sektore, shteti duhet të jetë ai gardiani që i mbron këto dy industri sepse janë për çështjet sigurisë. Thotë nuk u zon të jesh i varur shumë për këto dy produkte nga importi.
Industria e përpunimit të qumshit në Kosovë konsiderohet me kapacitete të mjaftueshme për mbulimin e tregut kosovar, por edhe ky sektor vuan nga bashkëmëria e importit. Sipas shoqatës së fermerëve të qumshtit, importohen 60% e produkteve të qumshtit nga vendet e rajonit dhe të Evropës, ndërsa vetëm 40% e tregut mbulohet nga prodhimi vendor. Kosova asnjëherë nuk ka arritur që të plotësojë nevojat e popullatës së saj as me miell nga rendimentet e grurit, thot Tahir Tahiri, kryetar në Federatën Sindikale të Bujqve të Kosovës. Në vitin 2020, Kosova ka importuar 159 milion kilogram miell dhe grur. Sipas dhënave zyrtare, në Kosovë nevojat për këtë produkt për kokë banore janë 205 kilogram, që i bie se në Kosovë duhet të harxhohen 410 mijë ton grur.
Asnjëherë prej mas luftën nuk kemi pas mundësi as 75% kësaj sasie me sigurua të drithit të tratëmër nga pravimi vendor. Kam dorë në vitet më të mira dhe pasluft të dikon rrëh 50% me sigurua këtë sasi të grurit, mirë po vitet e fundit, dytë vitet të fundit nuk po mund të sigurohet ma shumë se 25-30%.
Rritja dhe zhvillimi prodhimtarisë konsiderohet motori kryesor i zhvillimit të qëndrueshëm të një vendi. Por prodhuesit në Kosovë në vazhdimësi kanë raportuar se përballen me probleme të shumta dhe pa përkrahjen e duhur nga shteti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zbatimi i marrëveshjeve politike në praktike, posaçërisht i marrëveshjes për lëvizjen e mallrave, ishte mesazhi kryesor nga takimi trepalësh i nismës rajonale për bashkëpunim Ballkani i hapur, ku janë për të përfshira Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Kjo nismë parashë lëvizjen e lirë të kapitalit, mallrave, shërbimeve dhe njerëzve mes këtyre tre vendeve. Në Beograd më 4 nëntor është mbajtur takimi i radhës i udhëheqësve të nismës rajonale për bashkëpunim Ballkani i hapur. Në takim morën pjesë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, Amazon kryeministri për çështje evropiane i Maqedonisë së Veriut Nikola Dimitrov si dhe afarist nga rajoni. Presidenti Vučić tha se do të formohet një këshill i zbatimit të marrëveshjeve të arritura për bërjen e të cilit do të vendoset në vazhdim. Puna jonë është të shohim se ku kemi ngjecur në praktik, tha ai në një konferencë të përbashkët për media, duke shtuar se është frustruese që marrëveshjet në nivelin politik nuk janë zbatuar në tërësi. Në 7 deri në 10 ditë të ardhshme do të kemi takime me përfaqësues doganave, agjencive të ndryshme dhe inspektimeve fitosanitare për të parë se si po shkon çarkullimi i lirë i mallrave dhe shërbimeve, tha Vučić. Ai shpjegoi se qëllimi është të hiqen pengesat në transportin e mallrave kur të merret dogana deklarata doganore në Subotic dhe Beograd. Nuk ka pse t'ju ndalë dikush në doganën e Maqedonisë së Veriut dhe të shkoni më tej drejt Tiranës, theksoi Vučić. Takimi i udhëheqësve të tre shteteve ka paraprirë një takim me përfaqësues të kompanive nga Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Kryeministri Rama deklaroi se fokusi i takimit sotëm ishte te njerëzit, kompanitë, fermerët, punëtorët, studentët, pra ata që janë përfitues të kësaj nisme. Edhe Rama tha se afaristët një zëri dhanë mbështetje për Ballkanin e Hapur, mirëpo kërkuan që zbatohet marrëveshjet politike, posaçërisht ato që kanë bënë me kalimin në kufin. Kosova, Mali i Zi dhe Bosnia Hercegovina deri tash nuk e kanë mbështetur këtë nisë. Qeveria Kosovës nuk ka dashur që të komentoj takimin që u zhvillua në Beograd të Serbisë në kuadër të nismës së Ballkanit të Hapur. Radio Evropa Lirë ka dërguar disa pyetje në zyrën e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti sa i takon këtij takimi, si dhe mbështetjet që disa shtete perëndimore i kanë dhënë së fundi kësaj iniciative. Në Prishtinë, profesori i shkencave ekonomike Mohamed Mustafa thotë se nisma Ballkani i Hapur nuk mund të jetësohet përderisa Serbia ka çasje penguese për Kosovën, Malin e Zi dhe Bosnjë Hercegovinën.
Po shifni Serbia, do të thonë derisa promovon lizë në lirë të madhra, ma e pengon, dhe më thonë ka pengesa mëdha në tregtimin me Serbinë, po shifet për pengon sportistet në lizë njërë, po nuk po shifë në bazë marveshjeve të Bruxellit, dhe ka një seri pengesa që vën tregtimin me Kosovën, po sigurisht dhe me vendet tjera, por asyush ajo praktikon edhe një subvencionim të fuqishëm të sektorëve të caktuar, që kështë është industria qumtit ose të tjera, të që e deformon edhe tregtimin e lirë në rajon.
Ndërkohë njohësi i ekonomisë nga Tirana, Fatos Socoli, tha Radios Evropa Lirë se Kosova duhet ta përkrahë këtë iniciativë pavarësisht problemeve politike me Serbinë. Nisma për bashkëpunimin rajonal Ballkani i Hapur, e cila përfshin Serbinë, Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, është marrë nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, kryeministri tashmë në dorëheqje i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev dhe ai i Shqipërisë Edi Rama në tetor të vitit 2019. Nisma fillimisht është quajtur mini Schengen, dhe ajo parashë lëvizjen e lirë të kapitalit, mallrave, shërbimeve dhe njerëzve midis tri vendeve. Në korrik të këtij viti, forumin për bashkëpunim ekonomik rajonal në Shkup, nisma ka marrë emrin e ri Ballkani i Hapur. Zëdhënë si Bashkimit Evropian Peter Stano tha se institucionet evropiane presin që Kosova dhe Serbia të zbatojnë gjitha marrëveshjet arritura në kuadër dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. I pyetur nga gazetarët, komentoi deklaratën e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili ka thënë për BBC-n se nuk do të lejojë formimin e asociacionit komunave me shumicë serbe në Kosovë. Stano tha se në parim nuk i komenton deklaratat e palëve të treta. Qëndrimi ynë është shumë i qartë për marrëveshjet arritura në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ne duhet ta respektojmë marrëveshjen dhe të bëjmë çmos për të siguruar zbatimin e tyre, tha Stano në një intervistë për BBC-n. Kurti ka thënë se me krijimin e asociacionit do të krijohet diçka e ngjashme me Republikën Srpska në Kosovë. Andaj nuk do të lejoj që në Kosovë të përsëritet Bosna, ka thënë Kurti. Ndryshojmë temën e informacioneve. 14 raste me koronavirus u raportuan tejtër në Kosovë, bërit ditur Ministria e Shëndetësisë. Sipas raportit saj ditor, rastet e reja pozitive rezultuan pas testimit të 1707 mostrave. Në 24 orëshin e kaluar nuk u regjistrua asnjë viktim nga koronavirusi, ndërsa u shëruan 16 pacient. Aktualisht raste aktive me koronavirus në Kosovë janë 448. Me shifrat e javëve të fundit, Kosova është vendi me normën më të ulët të infeksionit në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Për krahasim, pozitiviteti rasteve në Kosovë aktualisht është në 1%, ndërsa në Maltëzi është mbi 23%. Deri tani në Kosovë janë dhënë mbi 1.5 milion vaksina kundër koronavirusit.
Jeni duke dëgjuar edicionin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Pavarësisht përmirësimit të situatës epidemiologjike në Kosovë, profesionistët shëndetësor thonë se gjendja është jo stabile, veçanti duke pasur parasysh se varianti Delta është prezant dhe është dominues në Kosovë. Arton Konushevci, sjell hollësi nga Prishtina.
Respektimi i masave kundër pandemisë dhe vaksinimi janë elementet kryesore të cilat mund të parandalojnë përhapjen dhe rritjen e numrit të rasteve me koronavirus, thon profesionistët shëndetësor. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, Nasir Ramadani, tha për Radio Evropa e Lirë se situata me pandeminë në vendet në rajon dhe më gjerë është përkeqësuar kohët e fundit, ndërsa sipas tij, në Kosovë gjendja është jo stabile.
Situata epidemiologjike me COVID-19 në Kosovë vazhdon me rënje të numrit të rasteve të reja pozitive dhe numrit të vdekjeve, por megjithatë është akoma jo stabile, veçanti duke pas parasysh se varianti Delta është prezent dhe është variant dominus në qarkullin në Kosovë.
Ramadani në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës është duke vazhduar pandërprerë në gjurmimin e të gjitha rasteve, kontakteve të rasteve në komunitet dhe diagnostikim laboratorik.
Situata epidemiologjike mund të përkeqësohet në rast të rritjes së rasteve të reja, dhe kjo duhet mund të paraqes mbi ngarkesë të re për sistemin shëndetësor dhe për profesionistët shëndetësor. Andaj Instituti Kombëtar apelon të gjithë qytetarët për respektimin e gjitha masave sipas vendimeve qeverisë së Republikës Kosovës.
Edhe epidemiologja Teuta Feza tha për Radio Evropa e Lirë se situata me pandeminë është jo stabile dhe ajo mund të ndryshojë.
Nuk mundemi me parashiku shumë, po pritet me pas edhe në val, mirë po.
A i tha se qytetarët në përgjithësi duhet të kenë kujdes dhe si pasaj të gjitha rregullat e institucioneve shëndetësore duhet të respektohen. Drejtori i klinikës infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, Arben Vishaj, tha për Radio Evropa e Lirë se për çfarë do situatet e mundshme, klinika do të jetë gati. A i pohoj se janë duke u përgatitur për situatë vështirë epidemiologjike që mund të paraqitet.
Edhe Kosova, si kusë të gjitha vendet tjere, nuk mund të qeni mund ndaj taj pandemije, edhe mundësia për rabit të infekcionit në Kosovë e zisën, dhe me të gjithmon permanent e një mundësil, edhe ne si klinik infektive jemi duke bërë çdo gjë që është e mundshme në mënyrë që situatën e cila eventualisht pritet vi, ta përballojmë në mënyrë sa më dëshirueshme që është e mundur.
Në klinikën infektive të shërbimit spitalor Klinikë Universitare të Kosovës me datën 3 nëntor kanë qenë të hospitalizuar vetëm 7 pacientë, 2 në kujdes intensiv, raste post-covid dhe 5 raste pozitive të infektimit me koronavirus. Me 3 nëntor janë raportuar 21 raste të reja me koronavirus. Kosova në total ka konfirmuar mbi 160.000 raste të infektimit dhe 2.978 viktima. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdoj me një kronikë nga kultura. Në teatrin Oda në Prishtinë brëm është shfaqur drama premierë në gjuhën angleze Balkan Bordello e dramaturgut Jetone Ziraj, me aktor ndërkombëtar Trajonit dhe Vendor. Drama trajton situatat në shoqëri të dala pas luftrave në Balkan. Për dramën dhe mesazhet e saj kanë folur për Radion Evropa e Lirë autori dhe disa nga aktorët që kanë luajtur në të. Hosi sjell kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Simptomat post-traumatike të shoqërive që kanë dalë prej luftës dhe që përpiqen të gjejnë vetveten në rrethana të reja të pasluftës janë të njëjta ose të ngjashme në të gjithë botën. Ky është mesazhi universal i dramës me titull Balkan Bordello i dramaturgut Jeton Neziraj me regji të Blerta Nezirajt, premiere së cilës në gjuhën angleze është shfaqur më 3 nëntor në teatrin Oda në Prishtinë. Drama Balkan Bordello bazohet në tragjedinë Orestia të Eskilit, por e vendosur në kontekstin e Ballkanit të viteve 90. Ajo përshkohet me të ashtu quajturin humor i zi, duke përshkruar situata të tragjikomike të zhvilluara në shoqëritë dala pas luftërave në Ballkan. Dramaturgu Jeton Neziraj thotë se drama Balkan Bordello është rishkruar në gjuhën angleze dhe i është dhënë fryma dhe shpirti humorit dhe kontekstit ballkanik i shoqërisë që sapo ka dalë nga lufta.
Pavarësisht që drama është ndërtuar mbi këtë shtrat tashu kështu të Ballkanit, ajo ka konotacione dhe referenca universale, sepse e dim që gjithkund në fatkeqësisht në planet ndodhin luftra dhe gjithmonë janë në kontekste të ngjashme si me këto që kemi pas në gjatë 90-tave në Ballkan.
Drama Balkan Bordello në ditët të ardhshme do të shfaqet edhe në Ferizaj dhe Gjilan dhe më pas do të shfaqet në Tiranë dhe Beograd. Në shfaqjen Balkan Bordello janë angazhuar 10 aktorë nga 7 vende të ndryshme. Në mesin e tyre është edhe aktori nga Serbia Svetozar Cvetković. Ai thekson se angazhimin në këtë shfaqje ka qenë dëshirë dhe nisme individuale. Sipas tij shfaqja Balkan Bordello është koherente dhe me zhvillimet aktuale në Ballkan, prandaj si thot ai do të shikohet dhe lexohet në mënyra të ndryshme në secilin vend ku do të shfaqet.
I drugačije se që se čitati ko e ko u toj predstavi.
Dhe ndryshe do të lexohet se kush është kush në atë shfaqje, kush kujt i përket, sa i përket dikush ndonjë populli ose ndonjë ushtrie, kush kë e pushtoi dhe kush nga cili humbi apo fitoi. Këto janë disa mesazhe tragjike që ekzistojnë në këtë shfaqje në kuptimin e ndërgjegjësimit të njerëzve që thjesht fati që ekziston në Ballkan se nuk ka gjenerat pa luftë, do të duhet një herë të merrte fund, tha Cvetković. Verona Kogja është aktore e re dhe e vetme nga Kosova që ka luajtur një nga rolet në shfaqjen Balkan Bordello. Bashkëpunimin me kolegët ndërkombëtare ka përjetuar si një sfidë të re dhe të veçantë në karrierën e saj.
Për mua është hera e parë që punoj një shfaqje me aktorë që janë jo shqiptar, edhe ka qenë me vërtet mirë, edhe jam kënaqur në secilin moment.
Aktorit nga New Yorku John Maria Gutierrez i është dashur të përgatitet për rolin në shfaqjen Balkan Bordello për të marrë informacion për vendet e Ballkanit, kulturën, traditën dhe jetën e tyre në përgjithësi. Ai shton se ka lindur në fillim të viteve 90 kur në Ballkan po ndodhnin shumë gjëra, edhe pse kultura e popujve të Ballkanit është ndryshme, ai sheh shumë gjashmëri me popujt e tjerë.
My parents are immigrants and so they come from another place and speak a different language and
prindërit e mi janë emigrant, ata vijnë nga vende të tjera dhe flasin një gjuhë tjetër, kështu që rritja në New York ishte pak e qorientuar. Spanishtja ishte gjuha ime e parë, më pas mësimi një gjuhe, pastaj ideja e kufive dhe nga vini, kush jeni ju dhe cili është populli yt, cila është gjuha juaj. Pra këto çështje janë universale, tha Gutierrez. Aktori Adnan Morina, i cili e ka përcjell shfaqjen nga publiku, e ka vlerësuar atë si projekt të madh dhe të guximshëm.
Këtyre projekteve ka shumë aguzon më të jetoni me Bletën, me hy për ndryshe është e pamundshme gati me imagjinu këtë lloj shkëmbimesh teatrore mes gjithësyne vendeve dhe shteteve. Edhe me thonë me pak xhelozi e kungshyr, sepse kisha pasur me qenë pjesë e këtij projekti.
Drama Balkan Bordello është inskenuar nga Teatri La Mama i New Yorkut në bashkëpunim me Qendrën Multimedia nga Prishtina dhe Teatrin Atelier 212 të Beogradit. Premiera në gjuhën angleze është shfaqur në kuadër të festivalit Vitrina e Teatrit të Kosovës, e cila do të zgjasë deri më 7 nëntor. Shfaqja Balkan Bordello është planifikuar të ketë 10 repriza edhe në New York në muajin mars të vitit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelire.org.
Ka Kalojmë në rajon pas fitores në zgjedhjet lokale, opozita Macedonase synon kthimin e emrit Maqedoni. Ajo pranon se për momentin emri Maqedonia Veriut është realitet, por në mundësinë e parë do ta kthejë emrin e vjetër kushtetues, që do të shënonte edhe fundin e marrëveshjes së Prespës me Greqinë. Ministria e Jashtme thotë se veprimi i opozitës do të rënonte imazhin e vendit, ndërsa Athina ka thënë se nëse diçka e tillë ndodh, kjo do të çonte në rrisht shqyrtimin e pozicionit të saj ndaj shkupit. Raporti i Suf Kadriut.
Fitoria opozitës Maqedonase në zgjedhjet lokale dhe kërkesa e saj për zgjedhjet e parakoshme parlamentare kanë zgjitur debate lidhur me të ardhmen e marrëveshjes së Prespës, pasi drejtuesit e disa asambleve të reja komunale kanë kthyer në përdorim emrin e vjetër të shtetit Republika e Maqedonisë. Marrëveshja e Prespës për ndryshimin e emrit Maqedoni në Maqedoni të Veriut ishte arritur më 17 qershor të vitit 2018, me çka dy shtetet zgjidhën kontestin gati 30 vjeçar që çoi në zhbllokimin e antarësimit të Maqedonisë së Veriut në NATO dhe institucione tjera ndërkombëtare. Si këmbim, Shkupi pranoi se Maqedonasit e tanishëm nuk kanë asnjë lidhshmëri me Maqedonasit antik e asë pretendime territoriale ndaj Greqisë së Veriut që mban gjithashtu emrin Maqedoni. Kjo marrëveshje asnjëherë nuk është pranuar nga opozita maqedonase, që udhëhiqet nga VMRO DPMN-ja, duke e paralajmëruar se në rast se vjen në pushtet do të angazhohet për shfuqizimin e saj. Por duke komentuar veprimin e disa asambleve të reja komunale që kthyen në përdorim emrin e vjetër të shtetit, kreu i VMRO DPMN-s Christian Mickovski tha se emri i ri është realitet, të cilin sipas tij e imponoi kryeministri Zoran Zaev. A i tha se mos respektimi i këti emri mund të sjell pasoja, por sërish premtoi se do të punoj për të përmirësuar si që tha marrëveshjen në çmuese.
Njësme se priznëste po ta nova realnost, da Zoran Zaev je donese ta nova realnost, da li ta realnost nise dopaja, ne nise dopaja.
Marrëveshja e Prespës është realitet, a na pëlqen neve ky realitet, sigurisht se nuk na pëlqen. Këtë realitet na e soli Zoran Zaev, por nëse nuk respektohet ky realitet në kuadër të funksionimit administrativ të këtyre institucioneve, atëherë do të kemi probleme me instanca tjera, si që janë gjykatët, prokuroria e kështu me radhë. Sa do të punojmë për të ndryshuar këtë realitet, kur një ditë do të kemi mundësi që këtë ta bëjmë, unë them se po, por për momentin, ne të gjithë po veprojmë në bazë të këtij realiteti, që është i dhimbshëm nënçmues për të gjithë ne që Maqedoninë e vlerësojmë si atë dhejon tonë, ka deklaruar Mickovski. Veprimi i asambleve të reja komunale ka shkaktuar reagimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Ministria e Punëve të Jashtme bën thirrje që të zbatohen dispozitat kushtetuese në përputhje me marrëveshjen e Prespës, duke pasur parasysh se mos respektimi i kushtetutës dhe ratifikimi i marrëveshjeve ndërkombëtare seriozisht të prish imazhin ndërkombëtar të shtetit dhe cënon rendin juridik të Republikës së Maqedonisë së Veriut, thuhet në reagimin e Ministrisë së Jashtme. Zhvillimet në Maqedoninë e Veriut janë komentuar edhe nga Athina zyrtare. Kthimi i retorikës nacionaliste të fqinjit mund të çojë në një ridefinim të pozicionit ton kombëtar në mbështetje të procesit të zgjerimit të BE-s, citojnë mediat një deklaratë të zëvendës së ministrit të jashtëm grek Miltiadis Varvitiotis. A i shprehu shqetësimin për zhvillimet në vend dhe theksoi se zbatimi i duhur i marrëveshjes së Prespës është një nga parakushtet për kornizën negociuese të Shkupit me Bashkimin Evropian. Partit në pushtet thonë se nuk do të lejojnë që opozita të rrezikojë marrëveshjen e Prespës dhe raportet me Greqinë që mund të çojnë në bllokime të reja. LSDM-ja dhe koalicioni nuk do të lejojnë që VMRO DPMN-ja dhe Mickovski të rrezikojnë marrëveshjen e Prespës, të na fusin në grindje të reja me Greqinë dhe fqinjet e tjerë, të na sjellin në konflikt dhe urrejtje të brendshme dhe kështu të kthejnë vendin në të kaluarën e errët të regjimit, thuhet në komunikatën e LSDM-s të publikuar të njëjtën. Temel Koristevski, njohësi çështjeve kushtetuese, thot për Radion Evropa e Lirë se çdo veprim i kujdo qoftë që bie ndesh me kushtetutën është i dënueshëm, përfshirë edhe veprimet e komunave të caktuara.
Pravni subjekt Republika Makedonia so amandmanit në ustavot.
Subjekti juridik Republika e Maqedonisë me amendamentet kushtetuese që janë miratuar para dy viteve më nuk ekziston. Tani kemi subjekt të ri juridik, Republika e Maqedonisë së Veriut. Të gjithë këshilltarët që kanë bërë betimin bazuar në emrin e vjetër të shtetit janë të pavlefshme dhe duhet të anulohen, thotë profesori Temel Koristevski. Si pas ti, asnjë vendim që mund të miratojnë komunat me emrin e vjetër të shtetit do të jeti pavlefshëm dhe mund të ngriten procedura për organeve gjyqësore për shkelje të kushtetutës. Lidhur me zhvillimet në Maqedoninë e Veriut, ka reaguar edhe Brukseli duke bërë thirrje për zbatimin e reformave që kanë të bëjnë me Bashkimin Evropian, por edhe me respektimin e të gjitha marrëveshjeve ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Inspektori i përgjithshëm i Pentagonit tha se një sulme dron që lat vrar disa civil në Afganistan ishte një gabim tragjik, por nuk përbën shkelje të ligjit. Incidenti ndodhi me 29 gusht derisa vendet perëndimore evakuanin afganët pasi talibanët morën kontrollin e vendit. Më shumë ulsi materiali në vazhdim. Inspektori i përgjithshëm i Pentagonit tha se një sulme dron që latë vrarë disa civil në Afganistan ishte një gabim tragjik, por nuk përbën shkelje të ligjit. Është një gabim për të ardhur keq, u tha gazetarëve inspektori i forcave ajrore të SBA-s, generali Sami Said. Ai u deklarua pas një hetimi të zhvilluar lidhur me incidentin që ndodhi me 29 gusht. Nga sulmi me dron u vra Zemiraj Ahmadi, i cili ishte punonjës për një kohë të gjatë një organizatë humanitare amerikane, si dhe nëntë antar të familjes, duke përfshirë 7 fëmijë. Kjo ndodhi derisa vendet perëndimore u përpaqën të evakuonin afganët pasi talibanët morën kontrollin e vendit. Generali Said tha se kishte pasur gabime në ekzekutimin e sulmit të kombinuara me çrregullim në komunikim. Ai tha se personeli amerikan që kreu sulmin me dron besonte vërtet se ata kishin në shënjes të eliminimit në një kërcënimi nga grupi i shtetit islamik për forcat amerikane dhe stafin diplomatik në aeroportin e Kabulit. Por ai tha se bazuar në hetimet e bëra, nuk kishte gjetur asnjë shkelje ligjit, duke përfshirë ligjin e luftës. Fëmia më i vogël që u vra ishte Sumaja, 2 vjeç, dhe Farzat më i madhi, 12 vjeç, thanë familjarët e viktimave për BBC. Ramin Jusufi, një i afërmi familjes, tha se ky kishte qenë një sulm brutal i bazuar në informacionet gabuara. Sulmi me dron u bë pasi shteti islamik mori përgjegjësinë për sulmin vetvrasës jashtë aeroportit të Kabulit, ku mijëra afganë ishin mbledhur në përpjekje për t'u larguar nga vendi. Nga sulmi mbetën të vrarë të paktën 170 njerëz, përfshirë 13 anëtarë të personelit të shërbimit amerikan. Ushtria amerikane tha se kishte informacione se shteti islamik po planifikonte një sulm të dytë derisa po zhvilloheshin operacionet e evakuimit. Ata që u përfshinë në sulmin me dron besuan se shtëpia ishte bosh dhe nuk vunre një fëmijë që hynte në zonën e shënjestruar 2 minuta para se lëshohej raketa. Pentagoni pranoi në shtator se sulmi kishte qenë një gabim tragjik dhe tha se do të kompenzonte ata anëtarët familjes që kishin mbijetuar. Kërkojmë falje, do të mësojmë nga ky gabim i tmerrshëm, pati thënë sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin përmes një deklarate.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një delegacion i Parlamentit Evropian po viziton Tajvanin në kohën kur tensionet mes ishullit dhe Kinës janë në rritje, raportohet se kjo është vizita parë e ligjvënësve evropian në Taipei. Delegacioni udhëzohet nga eurodeputeti francez Rafael Glucksmann, një kritik i zëshëm i Kinës. Ai është në mesin e 5 ligjvënësve të sankcionuar nga Pekini në muajin mars. Demokracia e Tajvanit është një pasuri që duhet mbrojtur, tha Glucksmann, duke premtuar se do të mbështesë rajonin e mosmarrveshjet me Pekinin. Tajvani është një rajon demokratik dhe thotë se është i pavarur, por Kina është si një provincë të shkëputur. Emiratet e Bashkuara Arabe njoftuan se kompania më e madhe ajrore nga muaji dhjetor 2021 do të lëshojë në çarkullim fluturime direkte me Izraelin. Fluturimet e kompanisë Emirates do të jenë në baza ditore midis Dubai dhe Tel Aviv. Të dyja vendet normalizuan raportet në dhjetor të vitit kaluar dhe që nga ajo kohë kanë bërë hapa në drejtim të thellimit të bashkëpunimit. Autoritetet turke kanë nisur një hetim ndaj 30 personave, të cilët akuzohet se kanë postuar dezinformata në rrjetet sociale për shëndetin e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Policia turke tha se këta persona kanë postuar përmbajtje manipuluese në rrjetin social Twitter duke përdorur hashtagun Olmos, që në gjuhën shqipe do të thotë i vdekur. Ky hashtag filloi të përdorej derisa spekulimet për shëndetin e Erdoganit janë në rritje. Bashkëpunëtorët e tij janë munduar të shuajnë këto spekulime duke shpërndarë imazhe të aktiviteteve të tij. Në vitin 2021, nivellet e emitimit të dioksidit të karbonit në botë janë kthyer në ato që ishin para pandemisë, sipas një studimi publikuar më 4 nëntor, të dhënat u bën publike nga konsorciumi Global Carbon Project, një grup shkencëtarësh që ulëmtojnë ndryshimet klimatike. Raporti u bë publik në konferencën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara që po mbahet në Glasgow të Skocisë. Në vitin 2020, sipas shkencëtarëve, emetimet e karbonit ranë me një rekord prej 1.9 miliard tonësh apo 5.4% pasi vendet vendosën masat të izolimit. Ajri më i pastër në shumë prej qyteteve të mëdha arriti shpresat se bota ishte në rrugë të duhur për reduktimin e ndotjes së karbonit, por shkencëtarët thonë se nuk ishte kështu. Raporti parashikon që emetimet e vitit 2021 do të tregojnë një rritje prej 4.9%. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuat të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.